Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
Kanisa leo linaadhimisha sherehe ya kupaa Bwana mbinguni. Leo zimetimia siku 40 tangu sherehe ya Pasaka. Katika sherehe hii makanisa yanapata fursa kutafakari tukio lile la Kristo kupaa mbinguni, wakati ambapo lilipatia pia utume wake akiwaambia, "Enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi na kuwafanya kuwa mashahidi wa huruma ya Mungu ambayo ilifunuliwa na utume wake wakati wa maisha yake hapa duniani." Hivyo sherehe ya leo inatukumbusha sisi kama wanakanisa utume huo tuliopewa na Kristo na kuwa mashahidi wa injili ya Kristo. Kwa namna pekee leo pia kanisa linaadhimisha siku ya mawasiliano ya kijamii ulimwenguni. Katika ujumbe wake kwa siku hii, Baba Mtakatifu anatuambia kwamba mawasiliano na huruma, mkutano wenye kuzaa matunda. Ninakualika sasa kusikiliza wimbo ufuatao kabla ya kusikiliza masomo ya Dominika hii.
Bwana ni nasi, unang'ara na tena unaenzi, una utukufu, umepita zote, sifa tuna.
Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitabu kile cha kwanza nilikiandika Teofilo, katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha, hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua, wale aliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, "Je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme?" Akawaambia, "Si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajiria juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi." Akiisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe, wakasema, "Enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni, atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomuona akienda zake mbinguni." Neno la Bwana.
Somo katika Injili ilivyoandikwa na Luka. Yesu aliwaambia wafuasi wake, "Ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu. Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Natazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo kutoka juu." Akawaongoza mpaka Bethania, akainua mikono yake akawabariki. Ikawa katika kuwabariki, alijitenga nao, akachukuliwa juu mbinguni, wakamwabudu, kisha wakarudi Yerusalemu wenye furaha kuu, nao walikuwa daima ndani ya hekalu wakimsifu Mungu. Neno la Bwana.
Somo la kwanza katika sherehe yetu linatupatia picha ya tukio hilo la kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kristo alikusanyika na wanafunzi wake kabla ya kupaa, aliwapatia utume huo wa kuwa mashahidi wake. Lakini mtapokea nguvu akisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Mitume ambao wanakuwa ni kanisa la mwanzo kabisa wanapokea utume huo na wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Hapo ndipo tunaiona huduma hiyo ambayo kanisa linapaswa kuiendeleza, yaani kwa mashahidi wa Kristo mfufuka, na zaidi ni kwa mashahidi wa huruma ya Mungu inayotimilika katika fumbo hilo la Pasaka. Kanisa linatumwa kuwa na uaminifu kwake yeye aliyekuwa mwaminifu kwa Baba. Tendo hilo la Kristo kupaa mbinguni linatuonyesha muunganiko wa Kristo na Baba yetu wa mbinguni, na hivyo kuthibitisha kuwa yale yote ambayo aliyatenda yalikuwa ni kwa ajili ya kumfunua yeye, kwa sababu yeye na Baba ni wamoja. Ubinadamu wetu ambao umetwaliwa na nafsi ya pili ya Mungu na kuunganika naye katika hali ya fumbo unapata uwakilishi katika ufalme wa mbinguni. Sisi tunaobaki kuwa wafuasi wake hapa duniani, na zaidi sisi ambao ni kaka na dada zake, tunaalikwa kuwa na muunganiko naye na kumshuhudia katika ulimwengu huu. Tukio hili linatupeleka mbele zaidi na kuona kwamba utume wetu wa Kikristo unapaswa kujikita katika Mungu tu na si katika mambo ya kidunia. Baba yetu wa mbinguni ndiye anayepaswa kupewa kipaumbele katika yote, na hivyo utume wetu kama wanakanisa unajikita katika kumfunua yeye kwa watu wote. Somo letu la pili katika adhimisho hili linakazia umuhimu wa Roho Mtakatifu katika utume wa kanisa, yaani utume huu wa kuwa mashahidi wa huruma ya Mungu. Mtume Paulo anaanza kwa kusema, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo awape ninyi roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nguvu, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika utakatifu ulivyo. Roho wa Mungu ambaye katika somo la Injili anatajwa kama ahadi ya Baba ni mwongozo na mwalimu kwa wanakanisa katika kuutambua utajiri wa mbinguni ambao umefunuliwa kwetu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kanisa katika kupokea utume huo linapaswa kujikita katika maongozi ya Roho Mtakatifu kusudi kufikia malengo ya utume wake wa kuwa mashahidi wa huruma ya Mungu. Kanisa linapokea utume wa Kristo ambao linakuja kuutekeleza, yaani kuutangaza habari njema ya wokovu na kusawisha ufalme wa Mungu. Mwanzoni mwa utume wake Kristo alisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuamini injili. Lakini leo hii anapotimiza utume wake hapa duniani, analeta kanisa kuendeleza utume huo akiamini kwamba kwa njia ya kanisa mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi. Kanisa zima hivi sasa lipo katika novena ya Roho Mtakatifu kwa ajili ya kujiandaa na sherehe ya Pentekoste. Kila mmoja wetu analikwa kuzama ndani kabisa moyo wake na kumomba Mungu kwa dhati mapaji saba ya Roho Mtakatifu, ili tunapokuwa katika utume wetu tutekeleze yote kwa ajili ya kufunua ukuu wake kwa mataifa. Pengine mimi na wewe tumekwisha kupokea sakramenti ya kipaimara miaka mingi iliyopita, lakini mapito ya kidunia na changamoto za mbalimbali za kiroho hutufanya kufifisha uwepo wa Roho huyo ndani mwetu. Matendo yetu ya kila siku yanaonyesha usaliti wa utume wetu huo na kuwa mashahidi wa habari njema. Basi ni wakati tena kujiandaa kumpokea Roho Mtakatifu kusudi atuongoze vema na hivi kweli tuwe mashahidi wa kuifunua huruma ya Mungu. Mawasiliano kijamii ni moja ya njia mahususi kwa kanisa na hususan wanakanisa katika kutekeleza utume wao huo. Baba Mtakatifu Francisco katika ujumbe wake kwa siku ya mawasiliano kijamii ananukuu barua yake iliyoandika maalum kwa kutangaza mwaka huu wa jubilei ya huruma ya Mungu aliposema, mwaka huu wa jubilei tukuishe katika huruma uwe nafasi ya kutufanya tuweze kuwa tayari zaidi kuzungumza ili tufahamiane vizuri zaidi na kuelewana. Ufute kila aina ya kiburi na udhalilishaji na uondoe kila aina ya ukatili na ubaguzi. Ujumbe huu unatupatia changamoto katika matumizi yetu ya leo ya vyombo vya mawasiliano. Tunashukuru kwamba maendeleo ya sayansi na teknolojia yametuletea namna nyingi na zilizo bora zaidi za mawasiliano. Njia za mawasiliano zimekuwa ni rahisi na za haraka zaidi. Mmoja anaweza kuwa bara moja lakini akapata habari kutoka bara jingine kwa wepesi na urahisi kabisa. Mawasiliano katika ujumla wake unuia kumuunganisha mwanadamu wao kwa wao na pia kuunganisha wanadamu na Mwenyezi Mungu. Neno la Mungu katika sherehe ya leo ya kupaa Bwana mbinguni linatuagiza kwenda kutangaza habari njema ya wokovu kwa kuwa mashahidi wa Kristo. Huu ni utume wa kuitangaza huruma ya Mungu kwa mwanadamu ambaye anaitamani kwa hamu kubwa. Tunapotafakari matumizi ya vyombo vyetu vya habari leo hii, tunashuhudia usaliti mkubwa wa malengo haya. Vyombo vya habari na kwa nafasi kubwa mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na Facebook inatumika katika kuchafua na kuharibu aiba ya mwanadamu. Mwanadamu kwa sababu zake binafsi, iwe ni za kisiasa, kiuchumi au sababu za kutafuta umaarufu binafsi, hutumia vyombo hivi kubomoa na si kujenga. Mawasiliano ya kijamii badala ya kutangaza huruma ya Mungu ambayo inapaswa kuonekana katika kuunganisha anatangaza habari ya kuharibu na kutenganisha. Huu ni usaliti mkubwa kwa utume tunaopewa kwenda kutangaza habari njema na kuwa mashahidi wa injili ya Kristo. Baba Mtakatifu anaendelea kutuasa katika ujumbe wake huo kwa siku hii maalumu ya kumasiliana na kijamii kwamba maneno na matendo yetu yote yanapaswa kuielezea huruma, ukarimu na msamaha wa Mungu kwa watu wote. Upendo kwa asili yake ni mawasiliano, utupeleka katika uwazi na kushirikiana. Kama mioyo na matendo yetu yatachagizwa na upendo wa Kimungu, basi mawasiliano yetu yataguswa na nguvu za Mungu mwenyewe. Kisha wakarudi Yerusalemu wenye furaha, nao walikuwa daima ndani ya hekalu wakimsifu Mungu. Hivi ndivyo walivyokuwa mitume watangulizi wetu hawa katika imani. Mambo matatu muhimu yanajitokeza na kusakafia kabisa mawazo tuliyotafakari katika sherehe hii. Kwanza kabisa ni utambulisho wa kanisa lenye furaha. Hawakubaki wanyonge au wakiwa kwa sababu wameahidiwa Roho Mtakatifu. Hivi ndivyo linapaswa kuonekana kanisa letu la leo. Pamoja na kupitia katika changamoto nyingi, linapaswa kubaki daima katika furaha kwa kuwa Bwana Mungu yuko nalo na analiongoza, analitia nguvu na anatembea nalo. Pili, tunaambiwa kuwa mitume walikuwa daima ndani ya hekalu. Huu ni uthibitisho wa hali ya sala ambazo ni chombo mahususi cha kuendeleza kuunganisha na Mungu, na hivyo linaingia swala la tatu la kumsifu Mungu daima. Kanisa katika hali ya sala linajiunganisha na Mungu na daima linatafuta kufanya yaliyo mapenzi yake. Ahadi ya Kristo kwamba hatotuacha yatima ndiyo inatutia nguvu ya kuendelea kuunganika na Mungu kwa njia ya sala, kusudi tutekeleze utume wake kadiri inavyotakiwa. Tunaalikwa leo kutambua utume wetu huu na kumpatia nafasi Roho Mtakatifu, mwalimu wetu na kiongozi wetu, kusudi kutekeleza utume huo kwa jina la Yesu na kuwa kweli mashahidi wa huruma ya Mungu. Tuviombee vyombo vyetu vya habari ili vitekeleze utume wake kweli na kwa dhati, ili viweze kuwa daraja la kuunganisha binadamu na binadamu wenzake, na katika hali ya juu kabisa liunganishe binadamu na Mungu. Vyombo vyetu vya mawasiliano viwe kweli ushuhuda wa huruma ya Mungu kwa wanadamu. Kwa niaba ya watangazaji wenza Sister Maximiliana Masawe na Padre Celestine Nyanda, mimi ni Padre Joseph Peter Mosha nikikutakia sherehe njema ya kupaa Bwana mbinguni. Tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Iesus Christus.
Oh.